Għaw koma l-program xi tfisser tkun bniedem imtella minni Kurt Borch flimkien ma' Robert Farrugia. Kull ġimgħa niltaqgħu ma' akademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lil Clive Zammit li huwa Senior Lecturer fid-Department of Cognitive Science tal-Università ta' Malta. Huwa ġab id-dottorat mill-Università ta' Essex u l-interessi akademiċi tiegħu huma l-filosofija kontemporanja, il-konoxxenza, l-etika u t-temporalità. Clive, grazzi tal-għajt l-istedina tagħna.
Grazzi għakom.
Clive, inti training tiegħek biex ngħidu hekk huwa fil-filosofija, imma taħdem ukoll fil-kuntest tal-cognitive science. Kif tara r-relazzjoni bej ix-xjenzi u l-filosofija, partikolarment fil-studju tal-bniedem, u maħbieb komplementari jew għadewwa?
Ok, qabel xejn qabel nidħol għal-risposta tal-mistoqsija tiegħek, ovvjament nixtieq nirringrazzjakom Kurt u Robert tal-istedina tagħkom. U ovvjament il-mistoqsija li qed issaqsu xi tfisser li tkun bniedem hija stedina għall-ħsieb. Allura nirringrazzjakom għal din l-istedina li naħsbu flimkien, bażikament. Iva, jiena għandi ħanajdu hekk il-fortuna kbira li għalkemm il-background tiegħi huwa fil-filosofija. Nallem u l-kollegi tiegħi bażikament huma fil-Department of Cognitive Science li hija xjenza. Issa ħafna nies isaqsuni li kif tmur magħhom u inti li il-background tiegħek huwa filosofiku x'tista' tikkontribwixxi għax-xjenza. Il-mistoqsija ħnajdu hekk tirrifletti ċertu tradizzjoni ta' ħsieb fejn aħna nagħmlu qasmiet jew nikkategorizzaw b'mod jisu fejn noħolqu kważi separazzjonijiet distinti bej f'dan il-każ ix-xjenzi, dak it-tipi ta' ħsieb li mhumiex xjentifiċi, eċetera. U din it-tradizzjoni isha ffurmat il-ħsieb tagħna li aħna dejjem naħsbu sa ċertu mod binarju għandek pereżempju it-tajjeb u l-ħażin, l-abjad u l-iswed, il-lemin u x-xelluk, il-mara u r-raġel. U dat tip ta' strutturi mbagħad jaqdu ħanajdu hekk il-ħsieb monolitiku li once illi inti ftaħ tat mela għandek fuq naħa x-xjenza, fuq naħa il-filosofija, jew fuq naħa il-ħsieb pragmatiku, fuq naħa il-ħsieb astratt. Mbagħad faċli biex intqiegħed wieħed fuq l-ieħor, mela l-affettaqt ħanajdu hekk bej ir-raġel u l-mara faċli tpoġġi r-raġel fuq il-mara. U jekk samt bej l-abjad u l-iswed, mela faċli mbagħad tpoġġi l-abjad fuq l-iswed. Dan huwa mod kif konna naħsbu tradizzjonalment, fej dejjem irridu nsibu il-verità l-waħda. Illum, fortunatament, mhux neċessarjament bajna naħsbu hekk. Illum naraw id-disċiplini u id-dimensjon naraw dat-tipi ta' ħsibijiet bħala riflessjoni tal-possibiltajiet li għandu l-bniedem illi jesperjenza d-dinja b'modi u livelli u dimensjonijiet differenti. Ġifieri meta jien qiegħed ninterpreta ngħidu hekk l-esperjenza tiegħi fid-dinja b'mod filosofiku jew b'mod spirituali jew b'mod metaforiku jew b'mod xjentifiku mhux neċessarjament qiegħed infittex verità waħda illi waħda minnhom se tkun vera jew tajba u l-oħrajn kollha kontrihom jew ħżiena. Allura dan it-tipi ta' ħsibijiet differenti meta aħna nibdew naċċettawhom, meta aħna nfittxu ħanajdu hekk id-diversità tal-ħsieb flok dak il-monoteizmu ħanajdu hekk jew il-ħsieb monolitiku, ovvjament tarrikkixxi il-ħsieb tagħna u anke l-esperjenza tagħna tad-dinja li jiena kapaċi ngħid bħalissa qed ikolli esperjenza spirituali pereżempju u mhux bil-fors dik l-esperjenza sa tinnega it-twemminijiet jew il-prattiċi tiegħi xjentifiċi jew l-attitudni tiegħi filosofika li d-dinja. Allura dan it-tina iżjed ħanajdu multidimensionality ta' kif għandna nesperjenza u d-dinja, ta' rrakkixxija.
U da fil-fatt jaqbad l-ewet mill-intenzjonijiet ta' dal-programm, ġifieri meta nistaqsu l-mistoqsija xi tfisser tkun bniedem, nifgħu nħarsu lejha li hi l-bniedem, ċoe, minn faċċati varji fejn l-ebda xjenza, l-ebda dixxiplina m'għandu jkollha speċi superjorità
automatika. Fil-fatt id-Dipartiment tal-Cognitive Science huwa parti mill-fakultà il-MEX li hija Media and Knowledge Sciences li anka fl-spirtu tagħha hemm l-idea li l-konoxxenza l-arfin għandu ħafna livelli u tipi differenti. Sta jkollok arfin estetiku, arfin spirituali, arfin fenomenoloġiku li kollha fihom il-valur tagħhom.
Fil-fatt il-mistoqsija li jmiss hija proprju fuq il-konoxxenza, ġifieri consciousness jew cognition, iżgħajt il-kelma cognition, forsi ta' minnu qed jirrifletti jekk hemm differenza bejn it-tnejn u x'inhi. Però din hija il-konoxxenza hija tema nistgħu ngħidu komuni kemm għax-xjenza u x-xjenzi varji kif ukoll għall-filosofija. X'inhi l-konoxxenza, x'tifhem biha u x'irwol għandha biex tgħinha nifhmu x'inhu l-bniedem?
So, il-mistoqsija xin il-kosċenza hija waħda mill-iżjed mistoqsijiet naħseb diffiċli li kemm il-filosofi u koll ix-xjenzati ma jaqblux jew għandhom definizzjonijiet differenti ħafna. Fil-fatt hemm min jistaqsi jew kważi jgħid li ma teżistix il-konoxxenza, jew il-konoxxenza hija trik ħa ngħidu hekk li jilgħab il-moħħ fuqna li ġelna naħsbu li aħna għandna xi ħaġa li nsejħula konoxxenza. Ġifieri din hija xi ħaġa li m'għandniex risposta liha u għalhekk hija tant interessanti. Interessanti ħafna wkoll għaliex aħna fl-istess tradizzjoni tagħna dejjem saqsejna l-mistoqsija mid-dixxiplini differenti x'inhu huwa l-bniedem. Issa, dan huwa punt interessanti li intkom semmejtu l-programm xi tfisser li tkun bniedem. Li għalija hija interessanti ħafna illi ma tirriflettix neċessarjament it-tradizzjoni tal-ħsieb tagħna li dejjem staqsejna b'mod metafiziku biex inkunu daqsxejn iżjed tekniċi x'in huwa xi ħaġa. Meta aħna tradizzjonalment konna nsaqsu x'inhu bniedem jew x'inhi karozza jew x'inhu l-jumfant, dejjem fiċċejna element jew essenza distinta li hija biss ta' dak li qed nippruvaw niddefinixxu. Allura meta ngħidu x'inhu l-bniedem, dejjem konna nfittxu xi ħaġa li għandu l-bniedem biss. Allura pereżempju b'mod reliġjuż konna ngħidu l-bniedem huwa dak l-annimal li ġi kreat fi xbiegħa tagħha, pereżempju li għandu ruħ li tixbaħ ir-ruħ tagħha jew hija parti mir-ruħ tagħha. B'mod forsi xjentifiku provajna nirrispondu l-mistoqsija b'mod differenti imma l-istess tip ta' risposta. Ġifieri pereżempju li l-bniedem huwa dak l-annimal li jagħmel l-għodda, l-annimali l-oħrajn ma jagħmluhiex jew dak l-annimal li għandu l-lingwa. Dejjem provajna nfittxu xi ħaġa li hija distinta għall-bniedem. U daw l-affarijiet dejjem qisna bdejna nsibu li jekk hu l-lingwa forsi bdejna nindunaw illi forsi hemm annimali li joqorbu lej il-lingwa għalkemm forsi m'għandhomx it-tip ta' lingwa li għandna aħna jew li jagħmlu l-għodda. Skoprejna li hemm annimali li jużaw l-għodot ukoll li jagħmlu l-għodot. Allura meta tibda isom jaqgħu dawn il-da, waħda mill-affarijiet li issa baqgħet nistgħu nibqgħu ngħidu li tiddefinixxina u taqtana mid-dinja tal-annimali, ħa ngħidu mid-dinja naturali. Hija l-konoxxenza, iżjed biex inkunu iżjed preċiż huwa self-consciousness, il-konoxxenza tagħna nfusna. Allura di saret xi ħaġa essenzjali għalina nippruvaw nifhmuha, għax meta nifhmu di qisna nifhmu x'jagħmilna differenti mill-komplement tan-natura. Illi mhux neċessarjament meta naħsbu issa meta mmorru oltre mit-tradizzjoni, nistgħu isna naħsbu biex naħsbu illi naslu biex naħsbu illi forsi m'hemmx xi ħaġa partikolari li tiddefinixxina u taqtana min-natura kollha. Forsi din kienet waħda mill-elementi ta' tradizzjoni tagħna li waslitna forsi biex naraw in-natura ħafna drabi fl-istorja tagħna bħala xi ħaġa li rridu naħnu kontriha jew rridu nelbuha. U forsi waħda mill-elementi fil-ħsibijiet tagħna li waslitna f'xi kriżijiet, pereżempju il-kriżi environmental crisis li naħseb kulħadd kważi jaċċetta llum li qegħdin fih. Allora, da tip ta' taħsib irridu isna nissuperaw. U għalhekk il-konoxxenza tibqa' interessanti ħafna x'hija dak vera li aħna kif aħna nesperjenzaw id-dinja, dak li jagħmilni konxju miftuħ għad-dinja, però mhux neċessarjament bil-mod tradizzjonali li niqpaw isna nsostnu bil-forsi li l-konoxxenza xi ħaġa li għandu l-bniedem biss u xi ħaġa speċjali tal-bniedem. U dan il-superament ta' dan il-ħsieb huwa wieħed mir-riżultati tal-investigazzjonijiet fil-konoxxenza kemm mill-lat filosofiku, kemm mill-lat xjentifiku, ecc.
Hemm tendenza li x-xjenzi, però nistgħu ngħidu inti se qed timplika wkoll anke ċertu mod ta' kif nagħmlu l-filosofija, tfittex li taqsam tirreduċi l-affarijiet fil-komponenti jew materjali tagħhom jew billi tiskopri xi essenza. Però jisu wieħed mill-metodi dominanti xjentifiċi huwa dan ir-riduzzjoniżmu, reductionism, li jisek tkisser kunċert kbir jew esperjenza kbira fil-materjal li jipproduċuha. Kemm tara dal-metodu jaħdem fl-istudju tal-bniedem u x'inhuma l-limiti ta' dan it-tip ta' ħsieb?
Sowa, meta aħna ngħidu studju xjentifiku jew il-sistema jew il-metodi xjentifiċi huma riduttivi, nistgħu nifhmuha b'żewġ modi, jew hemm modi differenti kif isek tifhem il-kelma riduttiv. Nifmu l-kelma riduttiv għaliex minn naħa il-metodu xjentifiku huwa illi iħares biss lej dawk l-elementi ta' dik il-ħaġa li jkun qed jinvestiga li huma oġġettivi, li huma reproducible pereżempju, li huma mhumiex suġġettivi, li hija data li hija data li tista' tkun reliable. Biex toħloq modelli jew toħloq arfin ta' dik il-ħaġa li qed tistudja li ma tiddependix fuq min qed iħares liha, imma li hija vera tal-ħaġa fiha nifisha. Min dak il-att nistgħu inħarsu lej ix-xjenza bħala riduttiva illi mis-sens illi minflok pereżempju jien qed inħares lej alloċ dan l-alloċ, minflok qed ngħid isma' l-alloċ tinil jgħidli x'inhu l-ħin għalkemm dik hija xi ħaġa importanti tal-alloċ, imma li meta qed nistudjah qed inżarmah pereżempju nara jiġifieri kif qed jaħdem il-biċċiet tiegħu kif jaqbdu ma' xulxin, eċetera. Tista' tgħid u inti qed tinsa allura li dan huwa alloċ li jgħidlek il-ħin, allura qed tirriduċih f'magna li tista' tkun daw ir-roti li fih jista' jkunu parti minn magna oħra u qed toħodlu qisu l-ispirtu tiegħu, l-assenza tiegħu li jgħidlek il-ħin. Nistgħu nifhmu li x-xjenza hija riduttiva minn dan il-att. Issa, meta tiġi fil-studju tal-bniedem, meta qed nistudjaw lilna nfusna bħala bniedem, isu jinħoloq dik il-biża ngħidu hekk, illi meta qed infetqu l-bniedem dan il-mod b'dawn il-metodi xjentifiċi, nistgħu nkunu qed nirriduċu l-bniedem dak. Illi minflok tibqa' tarani bniedem, tibda tarani bħala set ta' ċelloli jew ta' organi jew ta' muscles or whatever, illi tinsa li isma' jien qed inħares lej bniedem, qed inħares lej laħam jew materjal bioloġiku bażikament. Allura tista' tgħid, isma' mela x-xjenza hija riduttiva qed tisraq li qed nipprova nifhem x'inhu bniedem, imma fl-istess ħin qiegħed ninsa li qed inħares lej bniedem. Issa, però hemm mod ieħor kif nifhmu x'inhu hija riduzzjoni jew riduttiva, li hija interessanti ħafna li kważi taħdem bil-kontra. Illi jekk aħna nqisu riduzzjoni illi isma' ħanħarsu biss lej dak li huwa materjali u dak li huwa xjentifikament ħanajdu hekk provable jew xjentifikament nistgħu nkejluh, ovvjament se nħallu barra dawk l-elementi kollha li huma oltre l-bioloġija. Pereżempju mhux se ndaħħal elementi jinnaf spiritwali jew metafiziċi jew whatever. U dan tista' tqisu bħala riduttiv, però meta mbagħad inqisu, isma' illi jista' jkun jew forsi kif qed tgħidilna x-xjenza, illi minn dan li huwa sempliċiment kimika, l-komponenti tiegħu huwa sempliċiment kimika u affarijiet fiżikali, ġifieri, li xorta joħroġ possibbli illi minn dak li hu fiżiku biss joħroġ il-konoxxenza. Hemmhekk dik ir-riduzzjoni issa taħdem bil-kontra, issir iżjed meravilja, iżjed kemmu, iżjed miraklus li tkun bniedem. Li inti għandek l-istess bażikament materjal li huwa mostly carbon, jiġifieri bħal mi dil-mejda jew dal-microfon, imma fil-waqt li dil-mejda jew dal-microfon m'għandhomx ħajja, meta taqadhom flimkien b'mod li huwa bniedem, toħroġ mhux biss il-ħajja, toħroġ il-konoxxjenza, joħroġ il-ħsieb, jiġifieri r-riduzzjoni f'dak il-każ issir iżjed meraviluża milli tirriduċi, isek tkabbar il-miraklu li joħroġ il-ħajja u il-bniedem. Jiġifieri anke r-riduzzjoni tista' tilab żewġ lobbit opposti kważi.
Clive, wieħed mill-interessi komuni ta' bejnietna kif taf hija l-fenomenoloġija. Li l-fenomenoloġija li tbildet bħala skola ta' ħsieb fil-bidu tas-seklu 20 preżentat ruħha kif tafu nafu bħala mod alternattiv għax-xjenzi, wieħed mill-qisu sforzi kienet li tippreżenta pat oħra li ovvjament hija pat li qed tirreaġixxi kontra x-xjenza tal-bidu tas-seklu 20, intendi għawet nitkellmu fuq x-xjenza oħra partikolari pal-pożittiviżmu pereżempju. Forsi tista' tispjegalna daqsxejn x'inhi l-fenomenoloġija u kif tista' tgħinha nifhmu dil-mistoqsija ta' xi tfisser tkun bniedem.
So hemm ħan nibdew isu morru lura għal-bidu tal-fenomenoloġija moderna, ħan ngħidu hekk, għax il-fenomenoloġija tista' tgħid tista' tmur lura anke sa Plato u Aristotli. Ma nibdew bil-fenomenoloġija moderna f'Edmund Husserl, pereżempju, li da Edmund Husserl rrid jiġbed l-attenzjoni li għalkemm ix-xjenzi jagħmlu passi kbar il-qudiem, passi enormi l-qudiem u l-importanza ta' x-xjenza li jiġifieri fenomenoloġija bl-ebda mod ma tnaqqas il-valur ta' x-xjenza, imma dejjem tfakkarna li finalment fil-bażi tagħha x-xjenza qiegħda taħdem fuq data, fuq materjal illi xorta tittiġi interpretazzjoni. Illi finalment fil-iħnet ta' xjenza hemm dejjem assumptions, hemm dejjem jibqgħu dejjem mistoqsijiet bażiċi. Illi xjenza qatt mija m'għandek verità assoluta, qatt ma jista' jkollha dak l-assolut fiha, illi it is beyond question. U Husserl bena jaħseb minn dan il-att li għalfej aħna x-xjenza il-ħsieb tagħna dejjem għamel dawn kellu ovvjament success stories enormi meta ħarsu pereżempju lejn it-teknoloġija. Il-bniedem irnexxielu jitla' fil-qamar u ġilura. Okej, wara Husserl, ma però jibqa' l-fatt li għalkemm ix-xjenza timxi daqshekk il-qudiem, il-bniedem jibqa' jagħmel żbalji enormi. U Husserl huwa wieħed minn tradizzjoni ludija li bata ħafna pereżempju fit-tieni gwerra dinija. Ġifieri dat tip ta' events, historical events traġiċi illi jibqgħu jseħħu għalkemm il-bniedem jagħmel daqshekk pass il-qudiem. U hemmhekk isu hemm kontradizzjoni. Isu mill-lat xjentifiku nagħmlu dal-passi enormi l-quddiem jidher il-bniedem huwa intelligenti immens, imma fl-istess ħin jagħmel żbalji enormi. Tajjeb. U Husserl jipprova jifhem din il-kontradizzjoni u waħda mir-risposti tiegħu hija li finalment il-primary data tagħna u hawnhekk forsi fejn hemm imbagħad dak distak mix-xjenza, il-primary data tagħna mhumiex in-numri jew il-kejl ħanajdu hekk li aħna dik id-data ġifieri li nieħdu mill-esperimenti xjentifiċi tagħna, imma dawk huma diġà secondary għaliex il-primary data tagħna huma l-esperjenzi tagħna. Jiġifieri dak li jien nista' nkun ċert minnu u li qed nesperjenza direttament huma esperjenzi fenomenoloġiċi, jiġifieri x'jiena qed inħoss, jew jiena x'qed nara. Issa jekk jiena qed nara numru fuq dan l-alloġġ li qed jgħid li 2012 pereżempju 20 minuta u 14 sekonda daqshekk kielna nirrekordjaw dan il-programm, dak huwa numru. Issa x'xjenzat jista' jgħidlek okej, that's the primary data, dak ma tistax kif tajt iddubitax u għax ħaġa oġġettiva. Però ħussel li fakkarna illi finalment dik id-dejta ma tfisser xejn hija xejn qabel jien nibda ninterpreta. Ġifieri jien nista' dik nibda ninterpreta l-aħħar diġà 20 minuta minn dub dejna dar nirrekordjaw dal-programm u għadna fir-raba' mistoqsija. Jon kellha jien nista' ngħid il-aħwa. Wasalna fir-raba mistoqsija għad 20 minuta fadlilna 40 minuta oħrax sa ngħid f'dawk l-40 minuta. Ġifieri l-interpretazzjoni tiegħi, jiġifieri kif jien san esperjenza dawk in-numri li qed nara quddiemi li huma l-primary data. U fenomenoloġija taħdem iżjed fuq l-esperjenza tagħna. Jiġifieri jien jekk jiena qiegħed insaqsi xi tfisser li tkun bniedem, il-fenomenoloġija issaqsija b'dak il-mod ta' kif jien nista' n-esperjenza jew kif tista' l-esperjenza tiegħi ta' bniedem ngħixha. Tajjeb, jiġifieri jien nista' n-esperjenza il-fatt li jiena bniedem bħala vittma tad-dinja, d-dinja li jiena jiġifieri m'iniex bħala annimali l-oħra attrezzat jinaf b'modi biex ngħix fil-bart jew ngħix fis-sħana u bħala bniedem nista' nħossni vittma tal-elementi dejjem jew qed inħoss ħafna bart jew qed inħoss ħafna sħana, eċetera. Nista' nesperjenza l-ħajja tiegħi bħala xi ħaġa li hija rikka ħafna pereżempju għax għandi ħafna ħbieb jew għandi familja li tħobbni. Nista' nesperjenza d-dinja b'ħafna livelli differenti. Imma l-primary data tiegħi għal-fenomenoloġija hija illi neżamina dawk l-esperjenzi differenti. Li jistgħu ovvjament kollha jkunu esperjenzi tiegħi f'ħinijiet differenti jew f'moods differenti. U hekk il-fenomenoloġija issa tiftaħ iżjed u tisma' iżjed jew tirċevi iżjed data illi mhi sempliċiment data li neċessarjament oġġettiva, ma miex neċessarjament kejl, ħanajdu hekk numri. L-ixjenza iżjed tibbaża fuq dak bħala data.
Grazzi Krajf ta' dawn ir-riflessjonijiet, ħammur għall-pawża qasira, nerġa' nkunu magħkom minn ftit ieħor.
You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Ra-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do-do-do, feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy.
Nilqawkom lura l-programm tagħna xi tfisser tkun bniedem għandna l-Clive Zammit. Clive, għandna kemm smajna l-kanzunetta li għażilt, Feeling Groovy ta' Simon and Garfunkel. Xi tgħidilna dwar din l-għażla?
Alright, ħaġa nispera li qed inħossuna daqsxejn qed groovy, speċjalment is-semmija tagħna. Meta inti għat li, meta studentni għal dan il-programm, studentuni għal dan il-programm, għattu li mal-ewwel biex nagħżel diska li tmur mat-tema u li jiena nħoss li da. Mal-ewwel fajtuni f'dilemma, x'mal-ewwel telgħu żewġ diski f'moħħi. Illi qbajt intellgħu innizzel bażikament sakemm wasalna ġol-istudio u saqsejtni fl-aħħar biex niddeċidi. U diska l-oħra li kont qed intella biha hija ta' David Bowie Five Years. Li meta jisek tismagħhom flimkien dawn huma kompletament kemm stil, kemm imma anke ġifieri il-ħsieb u l-atmosfera tagħhom huma kompletament opposti. David Bowie jimmaġina sitwazzjoni fejn id-dinja tiskopri illi fadli la 5 snin mbagħad sa tispiċċa. U jimmaġina jitkellem dwar kif aħna sa nirreaġixxu għal dik is-sitwazzjoni, għal dik it-tip ta' kriżi. U jisu għajjem dan is-sens ta' disprament. Kif nies qed jiddispraw, qed jippruvaw isom jagħmlu dak kollu li jixtaqgħu jagħmlu qabel jgħaddu dar 5 snin. Allora tina dak il-feeling ta' disprament, ta' urġenza kbira. Feeling groovy, hija bil-kontra, qed tgħidilna isma', relax, take it easy, go slow. U naħseb din hija interessanti għax it-tnejn huma essenzjali għal dak li huwa bniedem. Fis-sens, fl-opinjoni tiegħi at least, hemm dan il-kontradizzjonijiet kbar li jagħmluna dak li hu bniedem. Għalfej għażilt feeling groovy, għaliex naħseb waħda mill-raġunijiet għalfej aħna ħafna drabi nħossuna fi kriżi li hija kif qed ngħid, naħseb xi ħaġa distinta tal-bniedem u xi ħaġa essenzjali tal-bniedem li dejjem kważi nħossuna fi kriżi, hija illi ħafna drabi nesperjenzaw id-dinja bħala ostili, bħala li rridu xi ħaġa nelbuha, xi ħaġa niġġilduha. U naħseb il-kanzunet tal-ismajna tfakkarna illi nistgħu wkoll għandna l-potenzjal ukoll bħala bnedmin illi nesperjenzaw id-dinja bħala d-dar tagħna fejn aħna nistgħu nkunu at home weekend feel groovy u li għandna bżonn ħafna drabi u naħseb dan huwa l-messaġġ li qed nipprova ngħaddi li ħafna drabi għandna bżonn illi nikkalmaw, slow down, take your time. Illi natu post jew ħin għall-ħsieb. Illi it-tendenza hija anke tendenza forsi kontemporanja ħabba teknoloġija li ngħixu fiha u t-tip ta' ħajja li ngħixu fiha, illi dejjem nispidjaw iżjed milli nislowjaw, illi dejjem irridu ndaħlu iżjed, aħna kif nqumu kważi fil-ħodu mal-ewwel niġu bombardjati minn kollox. Jiġifieri dejjem qed niġru wara l-ħajja. Il-problema li hija jiġifieri importanti għal dan il-programm naħseb għall-mistoqsija li qegħdin insaqsu llum hija illi l-effetta da li tnaqsinna jew isa tneħħilna wieħed mill-potenzjali li huwa li nkunu nies, li nkunu bnedmin, illi ikollna l-ispazju tal-ħsieb illi aħna ikollna l-ħin li nirriflettu u li r-respons tagħna lej dak li qed jiġri madwarna ikun wieħed riflettiv. Iżjed milli wieħed li huwa reflexive, iżjed milli huwa kważi instinctive reaction. U meta ninsow ħanajdu hekk to feel groovy, feeling groovy mhux ma noħodix bħala tinsa responsabbiltajiet u tiġi taqgħod qum minn kollox u tħalli d-dinja tikkrolla madwarek. Le, imma you take your time, tinqata forsi tagħmel daqsxejn spazju minn dawk l-affarijiet kollha li huma urġenti li huma pressing. Biex inti tiqaf tirreaġixxi. U minn flok tirreaġixxi tirrifletti biex hekk il-rispons tagħna jista' jkollu konsekwenzi jew jista' jkollu riżultat illi mhu l-qortre minn dawk il-problemi immedjati ma jsolvu ħanajdu hekk forsi iżjed il-kawża tal-problemi milli ngħidu hekk aħna ngħidu firefighting qisu bl-Ingliż dejjem qed tipprova titfin-nar imma qatt ma tmur għal forsi dak il-plug li qed jikkaġuna n-nar u taqla dak il-plug. Allura din inħossa bħala xi ħaġa essenzjali li aħna bħala bnedmin nirriflettu and we slow down u noqgħdu attenti minn dawk l-istrutturi, dawk il-kulturi, dawk it-teknoloġiji li qishom ħafna drabi jxekklu dat-tip ta' potenzjal ta' ħsieb riflettiv. U ħafna drabi jgħedulna challenge b'mod li jisu aħna biex nkunu użiet u ma nirridu nirreaktja użiet u namlu użiet u naħdmu użiet u niproduċu użiet. Mentri li fil-fatt ikunu qed inaqsu l-umanità tagħna, għax ikunu qed jirriduċuna isna parti mill-magna li sempliċiment qed nirreaktja għal dak li qed jiġri madwarna. Feeling groovy hija noħodha jien bħala dak il-messaġġ li hemm bżonn ninqataw. U huwa meta ninqataw li nkunu iżjed responsabbli, fis-sens li nkunu kapaċi nirrispondu iżjed milli nirreaktjaw. Naħseb dik hija ħanajdu hekk kif jiena nifhem dak li għadna kemm smajna.
Grazzi ħafna, Clive. Qabel break semmejna l-fenomenoloġija bħala skola tal-ħsieb li għalkemm għandha l-eruq tagħha fil-tistatej fil-dinja klassika, però ħadet jisu forma, jew ħadet struttura iktar fis-seklu 20. Wieħed mill-fenomenoloġisti jew filosofi fil-fenomenoloġija famuż u inti ħdimt u riċerkajt mhux ħażin dwaru huwa Martin Heidegger. Forsi tgħidilna daqsxejn dwar Heidegger. Akwantu il-mistoqsijat nagħna se tfisser tkun bniedem u mod speċjali terminu tiegħu being in the world li mhux faċli nitraduċu, forsi tajb naħalluha hekk. Forsi tgħidilna xejn dwar x'irid jgħid Heidegger being in the world.
Sowa, Heidegger jisu u qed ikompli ovvjament fuq Husserl li ġqablu li Heidegger mar jistudja ma' Husserl. Storja twila li hija interessanti però nħallu għadha xejn fil-ġenb hemmhekk, illi qed jippruvaw jissuperaw jimorru oltre tradizzjoni li isa iffurmat il-ħsieb tagħna filosofiku sa żmienu. U waħda mill-elementi bażiċi ta' din it-tradizzjoni ta' ħsieb hija li dejjem tagħti predominanza il-ħsieb astratt. Illi qisu l-moħħ jekk immorru lura sa' Plato, jiġifieri dejjem nagħtu predominanza il-moħħ, il-ħsieb dak li huwa astratt, u nqisu dak li huwa fiżiku, dak li huwa ħanajdu hekk li aħna nesperjenzaw fiżikament il-ġisem tagħna bħala sekondarju, jew kważi anka ta' xkiel għall-arfin, illi aħna rridu ninsow dak kollu li hu fiżiku u niffokaw fuq dak li huwa astratt biex aħna jkollna l-verità ta' vera speċi, l-verità propja. Husserl u anka Heidegger warajh imbagħad ikomplu il-filosofi f'di tradizzjoni jitfaw jew isu jippruvaw jagħmlu bilanċ billi jagħtu l-importanza ta' l-esperjenza tagħna tad-dinja. Illi aħna finalment, mhux finalment, anzi primarjament, l-esperjenza tiegħi anka l-ħsieb tiegħi huwa sa ċertu punt riżultat jew jiddependi fuq il-fatt li jiena qiegħed ġodinja. Ma nistax noħroġ bil-ħsieb tiegħi mid-dinja mill-fiżiku, jekk jiena neħħi dak kollu li huwa fiżiku mill-ħsieb tiegħi, dak kollu li huwa embodied, dak kollu li jiena nesperjenza mill-fatt li għandi ġisem li jiena uman, ma jibqa' xejn. Isek tispiċċa, isek qed tipprova tagħmel orange juice, tajjeb, issa jekk inti m'għandek xodda tajba biex tagħmel orange juice, biex tagħmel tazz orange juice, trid forsi erba' laringiet biex toħroġ tazza. Mbagħad tibda ddaħħal it-teknoloġija pereżempju, tajt orraj ddaħħal ċaġa li tasar lil laringe, mbagħad din għamilta iżjed elaborata, iżjed teknoloġika, illi tispiċċa b'laringa waħda issa toħroġ tazza l-istess tazz orange juice. Mbagħad tista' tagħmel dak l-iżball li tajt mela jekk neqpa' sejjer hekk jien dejjem niżvilupp iżjed din il-magna, sa nispiċċa li mlaqas biss ikolli bżonn l-orange biex nagħmel l-orange juice. Jiġri ta' strattat, saċir, illi finalment tispiċċa taħdem kważi fuq ix-xejn. Illi u Heidegger dan li qiegħed jgħid, illi finalment aħna nibdew mid-dinja. L-esperjenza tagħna, id-dejta tagħna, dak kollu li aħna nafu, jibda minn dak li aħna nirċevu mid-dinja. D-dinja hija given u aħna minn hemm jibdew l-esperjenzi tagħna. Ma nistgħu qatt ninnegaw għad-dinja u nippruvaw naslu f'xi ttip ta' għarfien illi ma jinkludix id-dinja fih. Aħna nibdew mid-dinja u ġifri mbagħad fil-filosofija li żviluppat minn hemmhekk Hemm li huwa l-eżistenzjaliżmu speċi tinqabad f'dan isu l-idea illi fejn qabel aħna konna naraw fit-tradizzjoni l-bniedem bħala jew l-eżistenza bħala tibda mill-essenza u mbagħad mill-essenza tmur għall-eżistenza, jiġifieri l-ewwel għandek x'inhi mejda, pereżempju, l-essenza ta' mejda tajjeb li huwa isu l-prototype, mbagħad wara li toħloq il-prototype tista' toħloq il-mejda. Jiġifieri l-mejda fl-eżistenza. Mhux il-mejda fuq il-karta. Dan it-tip ta' ħsieb, il-being in the world ta' Heidegger, jirriżulta mbagħad isu f'reversal ta' dik l-idea illi finalment bħal Sartre jiġifieri l-eżistenzjalisti jgħidu l-ewwel l-eżistenza. Mbagħad l-essenza. Ġifieri jien l-ewwel nażisti fid-dinja, l-ewwel esperjenza tiegħi hija esperjenza tiegħi tad-dinja. Minn hemm kif jiena nuża din l-esperjenza, kif jiena ninterektja mad-dinja, kif jien ninterektja ovvjament man-nies li hemm fid-dinja għax finalment id-dinja jien esperjenza through the other min-nies li hemm madwar il-lingwa tiġi min-nies oħrajn, eċetera, eċetera. Illi jien l-essenza tiegħi hija r-riżultat ta' jien kif naġixxi fid-dinja. Mela l-ewwel jien, l-ewwel my existence in the world, and then my essence. L-essenza tiegħi hija riżultat ta' kif jien naġixxi jew nirreaġixxi fid-dinja.
Interessanti. Fil-fatt, dil-iskola ta' ħsieb il-fenomenoloġija waslet biex tkompli tiftaħ il-filosofija biex tinkludi esperjenzi mhux biss intellettwali, ma fil-fatt esperjenzi bħal pereżempju l-biża, l-ġuħ, l-għaġġ u n-nawzija pereżempju. Għaliex taħseb huma importanti li nevalwa l-istudju ta' dawn l-esperjenzi umani li għaltant żmien kienu meqjusa bħala xkiel kif semmejt fil-bidu inti għal kemm għall-filosofija u f'kollha x-xjenzi. Illum qed naraw isu reverse spiritu sens. Daw qed ituna mhumiex xkiel, anzi huma riżorsi importanti biex nifmu iktar.
Ekku, hemm element ħanajdu hekk li huwa komuni f'daw l-esperjenzi li semmejt int li huma esperjenzi li jistudjaw ħanajdu hekk jieħduhom bħala primary data tista' tgħid il-fenomenoloġisti, il-ġuħ, in-nawzja, il-hard labor pereżempju li tkun assolutament tajjien u ma fl-istess jien ma tistax torqod għax tant intajjien u ġismek imkisser illi ma. Ġifieri huma kollha esperjenzi tal-limitu. Fejn inti qishek tasal wiċċek ma' ħajtu ma tistax iżjed. In-nawzja l-istess, ġifieri pereżempju Levinas kif jitkellem dwar in-nawzja huwa poetiku u brillanti u fl-istess ħin sabiħ immens. Għalkemm in-nawzija xi ħaġa vera kera. Imma kif jgħid illi għandek xi ħaġa ġo fik li qed tipprova taqlaħħa u ma tistax. Imwaħla ġo fik taqla u ma tistax. Dik hija fejn int wasalt quddiem ħajta tħabbad wiċċek ma ħajt. Issa x'hemm sabiħ fieħda, x'hemm filosofiku fieħda. Li hemm filosofiku fieħda illi l-esperjenza tal-bniedem meta aħna nevalwawha jew naħsbu fuqha nirriflettu fuqha insibu l-bniedem dejjem isu qiegħed fil-limitu. Il-bniedem xi ħaġa essenzjali tal-bniedem hija li dejjem jinsab fi kriżi, dejjem qiegħed f'punt fejn irid jagħżel jew naħa jew oħra, jew triq jew oħra. Fil-fatt nistgħu ngħidu l-ħajja tal-bniedem tmur minn kriżi jew minn trawma waħda l-oħra, waħda wara l-oħra. Għalhekk il-bniedem huwa challenged u il-fenomenoloġisti jitfgħu għajnihom qishom jippruvaw jevalwaw l-esperjenzi tagħna mill-mod kif aħna nirrispondu għal dawn il-challenges. Jekk aħna niqgħu dejjem ħanajdu hekk in our comfort zone, jekk jiena dejjem komdu, dejjem qed nagħmel l-istess ħaġa dejjem. Isu dik il-diversità, dik il-rikkezza li inti bniedem tista' tittestja l-limits tiegħek, il-challenges tiegħek, you go over your limits, tibda tiskopri li kapaċi tagħmel hekk ukoll, li kapaċi taħseb hekk li titraxxendi dak li minn għalik inti huma l-limiti tiegħek. Jekk if you're never taken there, qatt minti speċi ffaċċjat b'daw il-limiti, allura l-eżistenza tiegħek kważi kważi tiġi impoverished, tiġi isa fqira iżjed milli rikkab l-umanità kollha. Ovvjament tista' tgħid imma jien nippreferi noqgħod komdu jien għalfejn għandi noqgħod ninkwieta u għalfejn għandi noqgħod insofri l-ġuħ jew insofri. Ovvjament dawn il-filosofi edin jippruvaw jaraw xini x'tista' tkun l-esperjenza tal-bniedem. Ġifri għad nifisha il-fatt li qed tistaqsi dawn il-mistoqsijiet diġà you're going out of your comfort zone. U l-esperjenza tal-bniedem hija li ġeneralment ma hija illużjoni li naħsbu li nistgħu ngħixu ħajjitna kompletament dejjem minn our comfort zone u nevitaw li nħabtu wiċċna mal-limiti. Iġifiri naħseb din hija r-rikkezza ta' dawn l-esperjenzi u kif il-fenomenoloġisti jitkellmu fuqhom dawn l-esperjenzi li juruna kemm hija rikka, kemm huwa kważi infinit il-potenzjal li tkun bniedem, li kważi f'kull esperjenza li tista' tiffaċċa ruħek minnha tista' tieħu xi ħaġa ta' valur minnha titgħallem minnha u forsi anke titraxxendiha.
Fil-fatt ekku kif semmejn daw li għandhom komuni is-sofferenza pereżempju ġertament li mhijiex barra mit-tweġiba ta' xi tfisser tkun bniedem ma hija parti minna fil-fatt. Għalhekk naħseb forsi ħafna żmien rajniha bħala tbiedna milli naslu, però fil-verità hija kważi the path through kif qed tgħid int. Aspett essenzjali u jħed nistajt ta' xitfisser tkun bniedem hija wkoll il-finitudni u temporalità. Li jintu kol għamilt ricerka tijak akkwantu ta' Heidegger u oħrajn. Ovvjament nelli jom jorbtu ma' l-kunċett tal-ħin. Forsi t-istadi dina daqxie xir wol jilabu dawn iġviri temporalità u l-finitudni fil-mod ta' kif il-bniedem jesperjenza li l-nifsu u l-oħrajn.
Sowa, waħda minn dawk l-affarijiet li aħna naħsbu, jew pereżempju Heidegger jitkellem fuq li hija kważi unika għall-bniedem, huwa li aħna kapaċi narfu il-moralità tagħna, ġifieri il-mortalità, skużani, il-mortalità tagħna. Ġifieri li aħna dak l-annimal li kapaċi nindunaw li jisma' jinsa mmut. L-iżmien tiegħi huwa limitat. U Heidegger, Sartre, per eżempju, kompli jelabora fuqha, jgħidu illi hemmhekk aħna vera nsiru bnedmin, għax hemmhekk nindunaw illi aħna għandna limitu u allura l-ħajja tagħna għandha konsegwenza. Il-ħajja tagħna sa tispiċċa u jiddependi fuqna biss aħna responsabbli ta' x'sa nagħmlu minnu dak il-ħin limitat li għandna, dak iż-żmien limitat li għandna. Issa jekk jiena ninduna li jiena l-iżmien tiegħi limitat, again, jista' jkolli reazzjonijiet, r-respons tiegħi għal dak l-arfin jista' jkun modi differenti ħafna. U hawnhekk imbagħad l-eżistenzjalisti jishom jitfgħu r-responsabbiltà tagħna u r-responsabbiltà hija kelma importanti ħafna ċentrali. Tant illi jeżaminawa u jiswa bħala jifhemu lilna bħala responsibility, l-abbiltà tiegħi li nirrispondi. Kif sa nirrispondi għall-arfin illi żmien huwa limitat u jien sa jiġi żmien dal-waqt fejn jien qisni qatt ma żistejt. Illi nspiċċajt wara ftit żmien anke l-memorja tiegħi, ġifieri n-nies li jiftakruni jmutu wkoll u jien kompletament l-eżistenza tiegħi tisfaxxa fi xej. Kif sa nirrispondi għalija? Issa, nista' nirrispondi għalija ngħid iżżik jiena fadal li 4 snin jew 5 snin id-diska ta' li ma smajniex ta' David Bowie 5 years. Mela kif sa nirrispondi għalija? Mela nipprova nieħu kemm niflaħ mill-ħajja f'daw l-aħħar 5 snin li fadalli, nagħmel bucket list speċi, mela rrid nagħmel hekk, rrid nagħmel hekk, rrid nagħmel hekk, rrid nagħmel hekk. Qabel immut. Dan huwa respons kważi egoistiku illi mpoġġi l-ego tiegħi lil innifsi fiċ-ċentru ta' kollox. Ninsa l kulħadd issa tlaq lem minn ta' xi nfadal li 5 snin u fadal li mmur hemm għad irrid nara dawn m'għandix ħin għalik iżjed. Jiġifieri r-respons tal-arfin tal-mortalità jista' jitfani ġo egocentrism insir egoistiku isli li l-nifsi biss. Dak huwa respons. Respons ieħor li huwa kważi in-naħa l-oħra kontradittorju huwa li jiena ngħid isma' mela jien sa nispiċċa, jien sa nkun xejn, mela kif sa nħalli xi ħaġa illi speċi l-ħajja tiegħi tkun ta' xi valur oltre mill-ħajja tiegħi stess li issa qed ninduna li ma fiha l-ebda speċi permanenza hija temporanja ħafna. Kif santiha valur din il-ħajja li hija daqshekk temporanju, kważi you know, a blink of an eye u ħaj tispiċċat. U hemmhekk ir-rispons tiegħi huwa nipprova nagħmel xi ħaġa li isservi ta' valur oltre l-ħajja tiegħi. Li jiena pereżempju niddedika ruħi għat-tagħlim pereżempju biex forsi dak li studjajt jien nħalli xi ħaġa fl-istudenti tiegħi jew niddedika ruħi għall-arti pereżempju li nħalli xi ħaġa estetika sabiħa li forsi hemm tispira il-min jiġi warajja. Ġifieri, dak forsi jkun rispons iżjed responsabbli għal dak. Imma whichever way it goes, ġifieri kemm jekk jien nsir egoistiku, kemm jekk jien ninsalta madwari, kemm jekk jien nipprova nagħmel ħanajdu hekk temporal anchors illi ħajti ssir ta' iżjed valur, dawk huma kollha konsegwenzi ħanajdu hekk riżultati illi jien naraf il-mortalità, naraf il-finitudni ta' żmien tiegħi. Allura bekk dil-idea ta' finitudni, dil-idea li nifmu żmien x'inhu speċjalment iż-żmien x'inhu għall-bniedem, huwa ċentrali għal dak li hu li tkun bniedem, għaliex huwa ċentrali għal kif int sa tgħix ħajtek bażikament, kif sa tirrispondi għall-arfin tal-mortalità.
Klajf, semmejna l-Heidegger, nixtieq nistaqsik mistoqsija dwar filosofu li kien influenzat għalkemm Marlin Lin minn Heidegger li huwa Levinas li inti titkellem fuq il-kunċett ta' responsabilità u alterità. Li hu Levinas qed jina mudell verament differenti minn forsi modelli eżistenzjalisti li ġiġa semmi.
So.
Kif il-filosofija ta' Levinas, kif tbidlilna il-fehma tagħna dwar x'inhu l-bniedem?
Sowa, għal Levinas naħseb li żjed punt importanti huwa illi jitfa il-focus fuq l-ieħor, illi jiena l-esperjenza tiegħi, bil-mod xjentifiku, bil-mod tradizzjonali, l-esperjenza tiegħi tad-dinja dejjem narawha qisha tibda minn ġewwa u tmur il-barra. So right, jiena qed nara l-alloġġ quddiemi, dak l-alloġġ daħal ġo fija u jiena mbagħad sa nibda nirrispondi. Għal-Levinas il-focus huwa dejjem l-ieħor, illi jiena kull esperjenza li jista' jkolli sa tibda mill-ieħor. Jiġifieri, illi jekk jien għandi l-lingwa dan għax tgħallim ta' man xi ħadd ieħor, jekk jien għandi l-kultura dan għax kien hemm l-kultura trawmet qabli. Jekk sa jifda xi ħaġa minni, hija dipendenti fuq l-ieħor li jiftakarni xi ħadd jew li jtini valur xi ħadd. Allura Levinas l-idea tiegħu hija li finalment dak li żied li huwa li jisu jamilni bniedem, dak li jitin il-kapacità li jkun bniedem, jew li jamlu jitija xi sens xini li tkun bniedem, hija li jien nkun responsabli għall-ieħor, jien nista' nirrispondi għall-ieħor u f'din is-sens ta' responsabilità. Mhux responsabilità x'tradizzjonalment responsabilità nqisuha bħala xi ħaġa kważi bħal gilt, xi ħaġa li hija kawżata minn xi ħaġa li għamilt jien fil-passat. Jiġifieri jekk inkisret it-tazza u jien ma kontx fil-kamra u ma wqajtix jien it-tazza allora jien m'iniex responsabbli għaliha, m'għandix naqsam jien magħha. F'dan it-tip ta' ħsieb ir-responsabilità hija differenti. Ir-responsabilità hija mhux x'ġara qabel jekk jien kontx involut f'dak l-aċċident, imma kif jien sa nirrispondi għall-aċċident. Jiġifieri issa naf li hemm tazza mkisra f'dik il-kamra, issa kif sa nirrispondi? Ħanaqbad u nitlaq mill-offiċċju ma ngħid il-ħadd u niġi naqgħu inqum. Dik ja sa nirrispondi hekk, sa mmur nara kinsib x'pala u x'kupa u nixbru dak il-ħġieġ ma rmux iweġġa' xi ħadd, dak mod ieħor kif nirrispondi. Però r-rispons tiegħi ma jiddependix minn xi ħaġa jekkux tort tiegħi jew le. Ma dejjem u l-fatt illi l-bniedem dejjem qiegħed quddiemi, il-wiċċ tal-bniedem dejjem jirrikjedi rispons. Qatt ma nista' anke jien jekk nagħlaq għajnejja jekk ġi bniedem quddiemi. Saqsini xi ħaġa jew kellimni jew ma kellimnix, jiena laqgħet għajnejja u dortu ġejt nagħmel inqum, dak dejjem huwa rispons. Xorta huwa rispons. Jiġifieri jien inevitabbli nirrispondi għall-bniedem u dan li jagħmilna bnedmin illi il-bniedem sa ċertu punt għall-Levinas u ħafna filosofi f'dan it-tip taħsib huwa l-annimal ħosbin, ħosbin fis-sens illi naħseb il-Malti il-kelma ħosbin taqbad dik l-idea vera, vera tajjeb. Ħosbin fil-Malti isu mux sempliciment reflektiv, imma ħosbin isu kważi mux imdejja għas, imma with care, illi konċernat iżjed minn ħosbin. U għal dawn il-filosofi, il-bniedem huwa ħosbin fis-sens illi ma jistax jevita li jirrispondi. Illi jekk jiena niġi naqgħod nqumu nduru ma rrispondejx ħa ngħidu hekk xorta huwa rispons imma rispons illi isu jnaqqas minn dak li hu li jiena bniedem.
Minn dal jettieħed inna Clive toroġ ukoll l-idea li l-istampa tal-bniedem ħosbien m'għandix taqsam biss mal-ħsieb fis-sens intellettwali ma taqbad il-bniedem inkluż fil-esperjenza embodied tal-ġisem imġisma tiegħu. U l-mistoqsija l-aħħar mistoqsija li għandi hija proprju kif. Kif jistgħu attivitajiet fiżiċi, per pereżempju l-mixi, il-ġiri, il-ċikliżmu naf li inti dilettant sew taċ-ċikliżmu. Però nistgħu inkludu esperjenzi oħrajn is-sfin ngħidu aħna. Daw l-esperjenzi li jinkludu ċili bl-Ingliż nużaw espressjoni, you lose yourself, titlef lilek innifsek.
Iva.
Kif tħoss li dawn l-attivitajiet fiżiċi jistgħu jarrikixxu l-arfin tagħna ta' x'inhu l-bniedem?
So, ħammur pass lura, aħna ovvjament id-dinja ġeneralment nesperjenzawha true technology, mit-technology. Ġifieri aħna l-teknoloġija għal-bniedem huma marbutin essenzjalment flimkien, ma nistax ngħix, qas nista' nitwieled kważi mingħajr teknoloġija. Imma it-teknoloġija għalkemm mittina potenzjalitajiet enormi u ma nistgħux ngħixu mingħajrha, ukoll toħroq barriera bejni u bej id-dinja. Jekk nieħdu li iżjed teknoloġija sempliċi, żarbun li iżjed ħaġa sempliċi, din qed tagħmel barriera bejn saqajja u d-dinja. U dik il-barriera dejjem issa qed taqtani mid-dinja, qiegħda issa toħroq il-karozzija l-istess, alright, it-tieni l-potenzjal li mmur minn hawn sal-belt 5 minuti. Ma nsibx traffiku għana. Imma fl-istess ħin qed taqtani mill-environment li hemm madwari. Issa daw l-attivitajiet li semmejt int għalkemm jirrikjedu teknoloġija wkoll, ovvjament għax biex tmur tiġri trid żarbun tal-ġiri pereżempju. Però ħafna drabi iġibuna eqreb tad-dinja. Jiġifieri iġibuna eqreb tad-dinja u għax inti qatt tinsa lilek innifsek. Qed nifhem il-ħsieb tiegħek you come into the zone u jisu titħol f'dik l-attività iżjed. Imma jġibuk eqreb tiegħek innifsek, finalment. Jiġifieri hemm ċertu esperjenzi tad-dinja illi qisek f'dawn l-attivitajiet it-teknoloġija kważi tintesa jew issir forsi parti mill-attività, imma li joħroġ l-iżjed predominanti hija li d-dinja issir iżjed mill-li ostili issir kważi d-dar tiegħek. Meta bniedem jidra jiġri, pereżempju, jibda jħoss li l-ġiri huwa parti minnu, li huwa magħmula l-ġiri, u tibda dawk il-limiti li qabel kellek jishom jibdew jaqgħu. U tikber bħala bniedem, issa m'inhiex ngħid li biex tkun biex tkollok din l-esperjenza tkun xi atleta kbir u tkun kapaċi tiġri maratoni. Le, li hemm essenzjali f'dan il-ħsieb huwa li tasal għall-limitu tiegħek. Jekk inkapaċi nimxi 10 metri, il-fatt li nimxej dawk l-10 metri u għadha forsi nipprova nimxi l-11 metru, jiena iċċallenġajt il-limiti tiegħi u isni d-dinja saret iżjed xi ħaġa li nista' niskopri, xi ħaġa li I can widen my limits, I can broaden my limits. U f'dawn l-attivitajiet hija xi ħaġa li d-dinja tiegħna ħa ngħidu hekk, hija xi ħaġa li rridu nesperjenzaw. Meta bniedem jew pereżempju kważi jsir ħuta.
Interessanti ferm, Clive. U finalment tissuġġirilna xi ktieb anke forsi għalmin qed jismana. Xi ktieb li lilek influwenzak fil-mod ta' kif tħares li l-mistoqsija xi tfisser tkun bniedem?
Okej, jekk ikolli naħseb fi ktieb li dejjem isni narġa' mmur għalih, ironikament mhux ktieb ta' filosofu għalkemm forsi fit-titli ta' xi ftit mill-kotba li kiteb u mill-filosofija nsemmija, huwa Erling Kegge li huwa explorer Norveġi sadu ħaj, illi jikteb dwar is-silenzju, dwar il-mixi, dwar il-bart u l-ġuħ li esperjenza. Però b'mod illi mhux filosofiku fis-sens illi meta taqrah tħoss imma da qed jgħid affarijiet li nafhom affarijiet. Imma tant jikteb b'mod onest u b'mod vera mill-qalb u b'mod vera mill-esperjenzi tiegħu illi għalkemm huma esperjenzi li forsi jiena kelli ngħidu hekk simili tagħhom jew qed jgħid affarijiet li diġà nafhom, imma dik l-onesta isek titħol iżjed ġo fik u iżjed tarkixxihom dawn l-esperjenzi.
Grazzi ħafna, wasalna fit-tmiem din il-konverzazzjoni rikka ħafna. Llum magħna tkellimna ma' Dr. Clive Zammit li miegħu diskutejna temi mill-fenomenoloġija għall-mixi u l-ġiri minn Heidegger għall-ġuħ. Grazzi ħafna tal-ta' dan. Wasalna fit-tmiem din il-programm, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor xi tfisser tkun bniedem.